par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Sveicināti, Ivar!
Labrīt, Valdi!
Labrīt! Jā, nu ir jāatzīstās, ir jau tāds neliels nogurums no visu šī, un Ivar, tu Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vēža uzveikšanas komitejā, un vai tev ir skaidrāks, kāda zinātne mums vēl ir nepieciešama, lai beidzot uzveiktu Covid un atbrīvotu ekonomiku un atsāktos normāla dzīve?
Nu jā, tas jau visā Eiropā šobrīd ir tā, ka tie politiķi runā par to, ka vajadzētu būt zinātnē balstītiem lēmumiem un zinātnē balstītiem ierobežojumiem, bet lai tas būtu, ir nepieciešama arī tā zinātne, vai ne, respektīvi nu, tie fakti un zināšanas, kuros mēs balstāmies. Nu, tas interesantais, tas, kas šobrīd notiek, protams, ir viss, kas saistās ar tiem jaunajiem vīrusa veidiem, uz kuriem mēs mēģinām, visi kaut kā saulaicīgi reaģēt, protu, uz tām mutācijām, par ko šobrīd runā saistībā ar Britiem un Dienvidu Āfriku, no kurienes tad ienāk tie jaunie Covid veidi. Un tur ir ļoti daudz, kas darāms vēl. Runa ir primāri, protams, par to gēnu sekvenēšanu, lai varētu izsekot tām vīrusu mutācijām. Latvijā, starp citu, pie mums biomedicīnas pētījumu studiju centrs to dara ļoti labā līmenī, bet nu, Eiropā ir tāds savukārt liels projekts, kas saucās UniFluVac, kas mēģina kaut kādā veidā to procesu, kas notiek katru gadu ar gripas vīrusiem. Proti, ka viņi mainās, un tu taisi vakcīnas katru gadu jaunas, jaunam veidam. To pašu procesu kaut kādā veidā attiecināt uz Covid, lai mēs varētu izsekot un saulaicīgi reaģēt. Tā kā, nu, jā, šī visa gēnu padarīšana šobrīd ir visnotaļ aktuāla.
Jā, nu, tas viss liekas tā, nu, diezgan sarežģīts, arī brīnos, kā vispār zinātne spēja tam visam izsekot līdzi, jo tas tik strauji mainās, ja šīs te mutācijas. Kā zināt,
nu, tas jau tik fiks nemaz neiet. Nu, tā vakcīna, protams, tika uztaisīta apmēram 6 reizes ātrāk nekā parasti, vai ne? Bet nu, mēs redzam, ka tur arī, nu, kā saka, vēl ir vesela virkne jautājumiem, kurus mēs patiesībā nevaram atbildēt, piemēram, cik bieži mums vajadzēs vakcinēties. Jo neviens jau negarantē, ka tas, ko mēs šobrīd arī Latvijā savakcinējam, ka tā imunitāte turēsies ļoti ilgi, un to neviens nevar pateikt. Tā ka, nu, zinātnē vēl ir pietiekoši daudz visādi neatbildēti jautājumu, bet, nu, skaidrs, ka mēs esam tikuši uz priekšu, nu, gal galā, nu, tas nemaz nav maz, ka gada laikā uztaisīt funkcionējošu vakcīnu.
Jā, jā, un arī, tas, cik es dzirdu, un arī vien vairāk viņas parādās, tas ir iespējīgi. Un es saprotu, arī latviešiem tur ir liels, nu, ne gluži vakcīnā, bet vispār šajā procesā liels pievedums.
Jā, jā, nē, nu, mums ir, es saprotu, ka tur ar to BioNTech tur bija kaut kāda mūsu līdzdalība, nu, es saku, tas, kas attiecas uz tom jaunajiem veidiem, tad tur ir tas profesora Kloviņa biomedicīnas pētījuma centrs, kas ļoti, nu, labā līmenī ar to strādā. Nu, jautājums jau redz ir arī ilgtermiņā, zināt, nav tāda lieta, kur tu var nopirkt uzreiz veikalā, zināt, jāveido gadiem un gadu desmitiem, un tad ir jautājums, cik mēs paši esam gatavi investēt tajā zinātnē, ko mēs īpaši neesam darījuši, godīgi sakot, pēdējos 30 gados. Un tāpēc, nu, varētu cerēt, ka viss šis Covid stāsts varētu arī motivēt Latvijas lēmumu pieņēmējus, tomēr pat zinātni izturēties nopietnāk.
Jā, tas būtu jauki. Un varbūt vēl es gribēju, tu grūti jau pateikt kaut kādu, bet varbūt tu redzi tam to gaismu šī tuneļa galā, ka tas varētu būt spožāk un kad mēs varētu varbūt vairāk tikties vai ierobežojumi samazināties?
Nu, man gribētos domāt, ka normālāka dzīve varētu sākties nevis tos ierobežojumus pilnībā atceļot, kur es domāju, ka mēs vēl kādu laiku būsim tam ierobežojumiem, bet gan, ka viņi varētu kļūt mīkstāki proti tādā nozīmē, ka nav lietas, kas ir aizliegtas, nu, piemēram, un nav veikali, kas ir ciet, un nav skolas, kas ir ciet, bet visās tajās vietās pastāv kaut kādi ierobežojumi. Mēs pakāpeniski virzamies uz to, proti, ka nekas nav aizliegts, bet viss ir diezgan regulēts, piemēram, tādā veidā, ka, nu, ja mēs tiekamies, piemēram, mājās, tad mēs netiekamies vairāk, piemēram, par 8 vai 10 cilvēkiem, Un šitādi ierobežojumi varētu palikt vēl diezgan ilgi, un es baidos, ka ar to ir jāsadzīvo, bet nu, cerība jau ir, nu, ka mēs vismaz šī gada laikā to tiksim skaidrībā, jo skaidrs, ka tas jau viss skaitē arī ekonomikai diezgan pamatīgi. Bet ja mēs runājam par ierobežojumiem, tad ir tāda lieta, man ir tāds podcasts, kas saucās Sargiet galvas, kurš ir atrodams internetā. Un mēs vakar runājāmies, un viņš ir arī Facebookā pieejams, vakar runājāmies ar psihologu, sociālo psihologu Ivaru Austeru, universitātes profesoru, kurš mums stāstīja par to, kādā veidā ir iespējams tos ierobežojumus izveidot tā, lai viņi cilvēkiem saprotam un loģiski, piemēram, lai mēs visi, tad, kad mēs ieejam kaut kādā ēkā, tiešām arī nodezinficētu tās rokas, vai ne?
Jā,
un lai mēs
jā.
Šādā te veidā viens otrs tur neapdraudētu. Tā kā tas ir, to var klausīties, jo man liekas, tas, ko Ivars tika runājis, bija ļoti, ļoti jauk un interesanti.
Labi, izklausu jauk, man vēl pēdējais tev, kas tev pašam visvairāk šajā laikā pietrūkst?
Man droši vien, ka ir kaut kāds lietas, kuras man tīri labi apmierina, piemēram, man bērni droši vien tētis tik daudz mājās, jo nav redzējuši, tas ir, man liekas, ļoti daudziem tā, bet tas, kas man pietrūkst, protams, ir, nu, piemēram, tikšanās ar cilvēkiem, tai skaitā tikšanās, es diezgan daudz esmu paredz braukāt pa Latviju, pa skolām un runāt ar cilvēkiem tur pa Eiropas lietām, un tā tālāk, un tur ne tikai pa skolām, bet arī visādās auditorijās, visādās pensionāru apvienībās un tā tālāk. Un tā ir lieta, kas man reāli pietrūkst, jo redz, ja tu kaut ko dari tādu, kas ir saistīta ar sabiedrību, tad tev tomēr ir jābūt ar to sabiedrību kaut kādā personiskā kontaktā, vai ne? Tu nevar par visu uzzināt tikai no soctīkliem, vai ne? Jo tie soctīkli to realitāti kropļo reizēm diezgan pamatīgi.
Labi, paldies, Ivar, un tad jau sazināmies nākamnedēļ. Jā, paldies, visu labu.
Jā, uzvedīt, tā.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.